Welcome to EGP
Ervan
Gunawan Podcast. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast EGP.
Hai.
Jadi kemarin kita baru melalui masa pemilu ya, periode
Betul.
Pemilu.
Betul sekali.
Dan hopefully teman-teman semuanya berhasil nyoblos. Hopefully semuanya jarinya sudah ditintain. Dan saya juga ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah celup jarinya ke tinta dan dipost di IG story.
Ya. Dan juga yang sudah menikmati promo menarik di mall-mall.
Benar juga. Gila kemarin, wah lu harus tahu sih. Kayak semua teman-teman kayak bisa relate ya. Kayak di hari itu tanggal berapa ya lupa gue.
17.
Tanggal 17. Uh-huh. Man, IG story gue tuh isinya jari kelingking orang semua.
Kelingking.
Yeah. Terus kayak wah, gue jadi kenal lu karena gue jadi tahu bentuk kelingking lu nih semuanya. Man, itu kayak salah satu hari di mana kayak mungkin bukan pemilu day ya, tapi lebih ke hey show your clinking day jatuhnya.
A new campaign lah.
Yes, a new campaign. Yeah, hopefully kita juga lagi nunggu resultnya kali ini. Mungkin next month ya. Ya
pengusahaan butuh 3 mingguan.
3 mingguan yeah. Baru dia sudah hopefully pilihan kita yang terbaik dan ya akhirnya mendapat.
Well, actually whoever won the election, kita berharap Indonesia kedepannya makin baik lah ya, makin berkembang. I believe each candidate punya their own dream lah about the greater, the better Indonesia.
Yeah. And yeah, I think pemilu kali ini juga I think quite tentram ya, maksudnya nggak ada kerusuhan-kerusuhan apa. And amazingly that's happening. Bahkan sampai kayak di salutin gitu sama
beberapa
ya
ini sih
jurnalis di luar dan beberapa people di other countries dan kayak wow, it's amazing bahwa pemilunya ternyata berjalan lancar. Dan meskipun ternyata habis pemilu selesai masih banyak drama-drama komedi lucu yang terjadi.
Well, I think it's wajar sih maksudnya ya.
Yeah. I don't know, mungkin pas itu kayak gue langsung realize ini beneran gak sih atau ini bohongan gak sih apa yang terjadi itu.
Mungkin
ya?
Salah satu achievement yang gue baca di Twitter juga ya. Karena belakangan gue lagi buka Twitter lah. Jadi orang luar itu kayak gue ucapin ke Indonesia karena kita telah berhasil mengadakan pemilu presiden dan caleg secara bersamaan. Jadi itu merupakan salah satu yang paling rumit lah di dunia. Tapi Indonesia berhasil melakukan dengan baik.
Again sih, gue juga ya, bahkan orang tua gue aja selalu bilang di hari H itu, maksudnya di hari pencoblosan jangan kemana-mana ya, hati-hati ada kerusuhan, you know, those kind of things. Dan gue kayak okay, ya udah,
but nothing happened actually.
Nothing happened, so that's awesome. Jadi itu adalah intro untuk bridging masuk topik ke kita. Pasti pada nggak expect nih, ini apa nih topik ngomongin tuh apa, kenapa bukannya pakai pemilu ya?
Gak jelas lu Gunawan. Yeah. Lu pada tuh mau ngomongin apa sih?
Nah ini gue sambungin nih, ini kan kalau orang pemilu itu ya berarti di usia dimana kita sudah punya KTP ya. Udah punya KTP, berarti ketika kita punya KTP berarti secara langsung kita dianggap ya sudah memasuki tahap dewasa lah ya.
Amin.
Tahap dewasa. Nah tapi ada perbedaan nih, tahap dewasa dari pertama kali lu dapat KTP sama tahap dewasa setelah lu lulus kuliah atau setelah lu bekerja misalnya. Yaitu adalah lu menjadi punya tanggung jawab sebagai seorang anak untuk membantu keluarga lu.
Betul.
Nah ya, jadi beda ya, kalau mungkin usia 17 tahun kan itu kayak baru masuk apa sih, ya baru lulus SMA lah ya.
Tanggung jawab gue cuma kuliah. Lulus tepat waktu, lulus cari teman, cari koneksi,
dan cari pacar,
jauhi narkoba, jauhi rokok, jauhi clubbing, jauhi gemerlapnya malam.
Pulang tetap harus jam 9 malam ya, kalau enggak mama akan telepon. Kalau mama telepon alasannya apa? Oh yaudah bentar lagi deh, ini teman saya ada yang ulang tahun. Tiap hari teman gue ulang tahun. I think dari ketika kita lulus dan ketika kita sudah punya penghasilan ya, ataupun ya sudah punya penghasilan sih biasanya, secara enggak langsung keluarga kita akan mempunyai suatu ekspektasi terhadap kita.
Yes.
Gitu ya. I'm not sure apakah semua keluarga menghadapi ini. Aku nggak tahu teman-teman apakah pas awal lulus dan kerja itu udah langsung diminta untuk membantu keluarga ya dari segi financial khususnya. But I think this is a unique topic that we can discuss. mungkin selain dari financial ada berbagai ekspektasi lagi yang diharapkan pada lu sebagai anak untuk ke keluarga mau itu. Mm-hmm. Mungkin lu harus udah mulai membantu orang tua lu.
Iuran, cicilan.
Terus lu juga harus bertanggung jawab untuk membantu adik-adik lu misalnya. Atau ya bahkan lu juga basically ternyata bukan hanya beban tuh, lu akan menjadi tulang punggung keluarga lu.
Wow.
Gitu, right? So that's a large stress yang harus kita hadapi di usia saat ini gitu ya. Kalau untuk gua dan Irfan sendiri, I think kita ya in a way quote unquote beruntung mungkin mulai diminta untuk membantu itu ketika kita sudah lulus kuliah ya.
Yeah.
Tapi mungkin ada teman-teman di sana yang ternyata ini itu sudah menjadi challenge teman-teman pas mau dari SMA atau bahkan pas kuliah udah harus cari kerja segala macam seperti itu. Yeah, from me myself itu adalah titik pertama gue pertama kali ngerasa man gue udah dianggap orang dewasa. Jadi cerita dulu itu gue lulus kuliah. Gue kan mikirnya kayak udah gue mau explore berbagai kerjaan dulu ah gue mau udahlah gaji bukan hal
utama,
penting
iya. Ya
yang penting belajar cari pengalaman coba di startup coba di korporat coba menjadi sales coba menjadi recruiter coba menjadi anything lah jadi lebih mau tahu oh ini ya namanya dunia kerja. And setelah gue bekerja selama
10 tahun
nggak belum 10 tahun. Ini kan usia gue masih muda ya. Jadi kita udah agak tua gitu ya. Kayak waktu itu baru sekitar 6 bulan I think. Bukan di bawah 6 bulan ya. Pokoknya sekitar segitu. Dan gue orangnya gak peka. Dalam arti gue orangnya gak realize waktu itu kapan saatnya gue udah harus mulai
mikir
dan memberi uang jajan untuk orang tua.
Hmm.
Dan kapan gue udah harus mulai bantu encik gue. Karena untuk kasih konteks, gue sama encik gue kan bedanya 9 tahun, 9 years ya. Dan bisa dibilang encik gue itu yang ngebantu keluarga dari segi financial, dari segi nemuin orang tua, jagain orang tua. Gue waktu itu kuliah udah pokoknya diminta untuk selesain kuliahnya aja.
I see.
Nah cuma waktu itu pas lulus kuliah memang gak ada omongan nih kayak
gue udah taking charge kali ya.
Ya dan gue udah harus mulai ngebantu. Jadi dan gue nggak mikirin itu gitu loh karena gue kira waktu gue masih panjang untuk bisa coba A coba B coba C.
Okay.
Waktu itu mikirnya masih usia berapa sih 21 tahun 22 tahun gitu kan masih pertama kali tau rasanya hidupnya kerasnya bekerja gitu.
Yes.
Terus pas itu udah 6 bulan kerja dan gue nggak gitu mempedulikan gaji gue kan kayak ya to be honest gaji gue juga nggak tinggi-tinggi amat itu cuma slightly higher than UMR lah seperti itu tapi kayak waktu itu gue bekerja di startup dan gue rasa yaudahlah duit gak apa-apa, yang penting gue experience kerja di startup nih.
Yes.
Karena kayak dulu gue ngerasa, oh startup nih interesting nih, environment-nya gue suka, pembelajarannya gue suka, style kerjanya gue suka, flexibility yang gue suka. But then sampai suatu titik, gue waktu itu ada dapat kesempatan untuk diproses di other company lah. Yang korporat yang memang lebih established di Indonesia, so it's a local companies yang banyak orang tuh, banyak keluarga, banyak orang-orang lulus tuh mau masuk ke tempat kerja itu.
Oh ya? Yeah.
Ya, dan tapi akhirnya gue reject. Waktu itu sudah mau di-invite interview lah intinya.
Oh, oke.
Okay. Terus gue reject purely karena gue nggak ngerasa gue nyaman kerja di corporate style company. Kedua, dan gue nggak ngerasa gue nyaman kerja di lokasi kerjanya. Karena dia tempat kerjanya tuh di utara, Jakarta Utara. Gue bisnisnya di Jakarta
Antar
Barat.
Antar gue sekarang dong.
Ya, beda, kayak lebih utaranya lebih jauh lagi.
I see.
Dari mana sekarang. Terus udah gue bilang itu, terus gue bilang ke encik gue kan, kayak cerita ke encik gue kayak, hey, saya akhirnya nggak lanjutin nih karena kayak nggak gitu suka lah sama kerjaannya. Meskipun secara logically career path gitu-gitu emang jauh lebih jelas.
Yes.
Benefitnya jauh lebih ada. Terus encik gue pasti itu langsung marahin gue, langsung ceramahin gue lah ininya kayak, ini lah telepon BTW. Ya, kayak, kenapa kamu gini-gini? Emang kerjaan kenapa gitu-gitu kan? Dan menurut dia reasoning gue nggak make sense gitu. Dan dia akhirnya baru bilang, coba ya kalau bayangin kalau misalnya suatu saat encik gue nggak ada nih, terus gue yang harus memikul
beban
untuk keluarga, nanggung keluarga lah untuk ngerawat mama aku segala macem gitu-gitu. Gue sanggup atau enggak dengan gaji gue sekarang? Terus gue mikir, sanggup sih kayak ini karena ini kasih konteks ya bahkan itu duitnya untuk gue sendiri aja nggak cukup menurut gue
mungkin kalau kita ngomong kebutuhan ada primer, sekunder, tersier, mungkin cuma terpenuhi primer dan sedikit sekunder.
Iya, benar-benar itu.
Tersier kayak... dan sisanya kayak yeah. Wow. It's...
Dan yeah. Untuk teman-teman yang kenal gue tuh anaknya lumayan tersier is abis. Jadi lumayan suka hedon untuk makanan khususnya tuh jadi gak jelas. Dan ya pas itu memang gue ngerasa duitnya nggak cukup apalagi untuk ngebantu keluarga gitu. Mm-hmm. Terus pas itu study apa ya di ceramahin segala macem, kayak Cici gue bilang kayak ini sebenarnya Cici belum mau ada minta ini ke kamu tapi kayaknya kamu harus di apa ya
diarahin lah
kalau udah harus mikir ke sana gitu gitu baru I see. Baru kayak oh man jadi ini ya rasanya jadi orang dewasa. Jadi itu adalah titik balik gue ngerasa oh man, ternyata gue udah beneran nih masuk usia dewasa dan harus membebani tanggung jawab sebagai orang dewasa. Kayak gitu. Dan akhirnya itu yang ngebuat gue untuk ya explore another roles for better salary, better benefit dan ya better career path lah. Seperti itu. Kalau sendiri gimana Van? Kapan titik saat dimana lu realize man, gue udah dianggap orang dewasa nih?
Mungkin kita konteksnya agak beda ya gue sama Gunawan, cause I believe kita berdua beruntung. Kita masih dari keluarga yang berada lah, dalam artian tidak kekurangan lah, masih kita masih mampu
ya,
gitu. Luckily gue juga kebetulan gue anak terakhir, jadi sebenarnya di keluarga gue itu tidak ada tuntutan untuk memberikan atau menyisihkan gaji untuk keluarga. Kenapa? Okay. Karena sebenarnya gue pernah pas gue terima gaji pertama, gue sempat nanya orang tua gue kayak Mi, Pi, ini aku ada uang, nggak banyak, kayak mungkin bisa dibilang kayak 10% atau even 20% dari gaji gue. Yang which is anak baru kerja berapa banyak sih? Gak gitu tinggi kan? Gue kasih, terus sama gue kayak gak apa-apa, simpen aja. Karena ini nggak berasa buat mami. Dalam artian ini tuh gak seberapa. Dan sebenarnya bokap gue selalu bilang papi tuh sebenarnya masih kuat kok buat kerja sendiri. Nanti kalau memang sudah umurnya untuk pensiun, ya udah lu take over tanggung jawab lu untuk membiayai keluarga dan lain-lain. Nah kalau ditanya kapan gue mulai merasa ya ini poin gue dewasa, sebenarnya gue mulai berasa dari gue kuliah. Kenapa? Gue dulu kuliah di luar dan uang jajan gue itu bukan sifatnya yang dikirim per bulan. Otomatis ketika gue dikirim yang kayak jeblek, misalkan contohnya dikirim $1,000 untuk berapa bulan lah. Akhirnya kebentuklah sebuah kebiasaan di mana gue nggak enak untuk minta duit. Mau itu udah tinggal $10 di ATM, gue nggak akan minta. Sampai tiba-tiba ada uang masuk atau tiba-tiba ditanyain masih ada uang apa enggak. Walaupun ditanyain, gue cuma yang kayak hahaha. Masih ada kok. Intinya gitu loh. Jadi akhirnya ini gue merasa gue memiliki tanggung jawab di luar. Gak cuman untuk maksudnya bukan gue menyisihkan gaji gue, tapi gimana caranya gue gak menyusahkan keluarga. Yaitu dengan tidak boros, dengan memperbaiki pengelolaan uang, dengan gue berbelanja dengan pintar, dengan nongkrong pintar, gak yang kayak borju, clubbing, minum-minum, ngerokok dan lain-lain gitu kan. Dan ketika gue kerja pun gue merasa bahwa ini betul-betul yang ya inilah dewasa, di mana gue segala kebutuhan gue gue penuhi dengan uang gue sendiri. Dan sejauh ini gue bisa bilang berhasil juga. Gue masih jarang untuk minta subsidi kecuali untuk cicilan mobil karena memang belum mampu. Kemudian untuk kayak cicilan misalkan gue beli HP, sebenarnya gue ada menawarkan sih, ya misalnya udahlah cicilan 50% gue bayar gitu. Cuman biasanya orang tua gue nggak mau terima. Sebenarnya ya harapan mereka adalah dari uang yang ada, biarlah itu gue kembangkan gitu loh, menjadi suatu yang lebih baik. Cuman ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu yang kayak Van, lu sampai kapan mau kerja di sini? Sama lah kayak mirip lo. Lu bayangin lo, misalkan contoh lu cuma dapat gaji 7 juta per bulan. And then something happen lah, something unexpected happen. Apakah lu bisa membiayai hidup lu sendiri? Gua sempat hitung-hitung sih, misalkan gua punya gaji kayak 8 juta misalkan. Dengan gaya hidup gua yang untung gua orangnya sederhana ya. Gua pelit ke diri sendiri, gua jarang banget namanya belanja shopping. gue lebih royal itu kalau misalnya nongkrong sama temen. Jadi biasanya kalau lu ajak gue nongkrong, lu bisa lihat sih gue, ya kalau misalnya gue mau spend, ya udah gue spend aja gitu. Cuman kalau buat diri gue sendiri, gue sangat-sangat pelit.
Ya itu gue approve, itu gue.
Iya kan? Jadi ketika di masa-masa itu ya gue merasa bahwa
gimana merasa, apakah gak possible soalnya dengan duit 8 juta untuk your future?
Betul. Kayak gue ngerasa 8 jutanya gak possible karena sebenarnya di luar dari itu masih ada asuransi loh. Seberuntungnya asuransi gue sudah ditanggung yang family pack punya. Jadi udah digabungin sama bokap nyokap gue. Gue gak harus bayar asuransi. Kemudian gue gak perlu bayar tempat tinggal. Karena balik lagi gue punya, beruntung gue punya rumah. Jadi gue gak perlu ngekos, gue gak perlu kontrak. Kayak dimana kan lumayan juga ya per bulannya ya. Kemudian bensin, beruntunglah gue diberikan mobil yang bukan tipe mahal, kayak Mercy atau BMW, dimana bensinnya juga harus mahal banget. Ini bensinnya masih yang kayak sosok, gue masih bisa lakukan lah. Dan mobilnya lumayan irit gitu. Jadi disitulah ketika gue mulai kuliah, ketika gue diberikan sebuah kepercayaan, ini uang buat lu, lu kelola buat diri lu sendiri. Di situ gue merasa ya ini gue menuju dewasa.
Ya, ya. Noted. Gue pribadi untuk hal ini ya, hal again, ketika lo mulai harus berbantu apa berkontribusi untuk keluarga. Kenapa sih makan bubur kontribusi? Ada berbagai hal, maksudnya dari segi duit, dari segi lo harus temenin keluarga segala macam.
Yep.
Dan yep, gue itu di expect-nya itu at least dari segi duit lah, karena kalau dari segi nemenin harus pulang pergi ke rumah gitu kan agak ribet, dan keluarga gue juga make sense gitu, kayak capek juga lu ngapain ngantor di A, lu pulang pergi itu bisa pokoknya capek banget lah intinya.
Iya, kayak gitu. Paham.
Terus ini untuk kasih konteks, gue dari zaman kuliah itu ya dikasih uang jajan gitu ya, jadi begini gue beruntung gak harus bekerja untuk dapat duit gitu. Dan strangely meskipun dengan behavior gue yang lumayan hedon dan waktu itu masih apa ya, masih ada pacaran lah intinya, masih nonton, makan, gitu-gitu. Strange sih, duit gue tuh masih cukup-cukup aja. Gue gak ngerti di akhir bulan kenapa masih cukup-cukup aja duit gue. Okay. Kalian teman-teman yang kenal gue bisa, ya pasti udah tau lah behavior gue kalau lagi shopping atau lagi makan tuh kayak gimana.
Kelihatan sih, Gun.
Kelihatan. Terus, apa ya, dari sana, pas gue lulus, ketika udah mulai di aspek itu, gue mulai kayak, wow, ini kok tiba-tiba banget gitu. Ketika gue udah lulus gitu, gue udah gak dapat duit jajan dari, gak ada subsidi sama sekali lah. Jadi beneran gaji gue tuh untuk hidup gue. Dan ini untuk orang yang baru lulus, yang baru dapat gaji sendiri, yang akhirnya punya kebebasan untuk membeli something, melakukan something untuk kepuasan pribadi.
Yeah. Karena tanpa harus izin.
Bener, karena again, it's your money, you can do it, and you can do it any way you want, right? Dan ketika suddenly, plek, Gunawan harus mulai bantu untuk keluarga dengan kirimin let's say duit bulanan keluarga, dengan harus let's say bayarin asuransi untuk keluarga misalnya, asuransi kesehatan segala macam. Terus let's say kalau mau liburan, kita keluarga liburan, berarti Gunawan udah harus ngebagi 50-50 dengan cicinya. Dan konteks mamaku udahlah, kita, aku sama ciku udah deal, mama gak usah bekerja cari duit lagi, mama you can do any activity you want. Untungnya mama gue gak hedon, terima kasih mama tidak hedon. Tapi mungkin
ada arisan. Yeah. Oh iya, Gunawan besok mami tidak mau beli baju Adidas ya, nih mau kembaran nih, cici besok ya beli ini ya, mami yeah, mau yeah, pergi sama teman mami loh besok, mau tea time.
Jadi kayak gue grateful banget emak gue gak kayak gitu, thank you banget. Jadi gitu kayak apa tadi, terus misalnya mau liburan kan, kayak kayak gue sanjik, gue berarti 50-50 untuk bayar bertiga tiket pesawat dan juga let's say hotel dan juga duit jajan di sana, duit makan di sana segala macem gitu. Terus di luar itu juga let's say ada birthday gift lah segala macem. Terus misalnya mamaku ada sama tentunya misalnya mau pergi jalan-jalan kemana gitu, atau ada kegiatan apa yang membutuhkan duit yang lumayan besar misalnya, itu gue dan cik gue akhirnya juga 50-50 kayak gitu. Terus ditambah untuk duit gue, untuk pribadi gue sendiri berarti duit kosan, duit jajan bulanan, waktu itu masih ada duit transportasi berapa, duit makan berapa, duit asuransi pribadi berapa. So, waktu itu beneran kayak kondisinya itu kebutuhan duit itu langsung meledak semuanya. Jadi gue baru mulai kerja itu 2016, 2017 gue ketemu masalah ini. Semuanya tuh entah kenapa, kenapa gue mengeluarkan duit segitu banyaknya, enggak untuk diri gue pribadi, tapi untuk orang lain. Mm-hmm. Pola pikir gue waktu itu masih kayak gitu, karena it's quite shocking ya, dari awal yang lu nggak di expect tuh apa-apa, tiada lu di expect untuk spend money sebesar itu, dan lu realize waktu itu gue sampai titik dimana gue harus narik-narik dari berbagai tabungan gue, itu ditarik semua untuk waktu itu ada ke Singapura liburan plus berobat, untuk bantu mama berobat lah, check up segala macam. Dan itu man, duitnya sampai kayak what the fuck, kok bisa segede ini duitnya?
Pengobatan memang mahal guys, jadi jaga kesehatan lu dari muda, even maksudnya lu hidupnya sehat pun tetap jagalah ya, karena pengobatan makin lu tua makin mahal coy.
Damn, itu kayak, dan pengobatan mak gue tuh nggak di cover asuransi gitu, jadi kayak what gitu. Itu dan kayak gue saat titik dimana gue saking keselnya dan saking mempertanyakan kenapa duit gue yang gue kerja itu harus dikeluarkan untuk ini gitu loh, meskipun gue tahu itu untuk keluarga kita sendiri, untuk mamaku sendiri, untuk ciku sendiri, tapi tetap aja ada rasa tidak rela kayak kok bisa segede ini duit yang gue kerja, yang gue nabung, kok bisa tiba-tiba plok hilang aja gitu loh. Terus gimana untuk gue kalau gue mau jalan-jalan pribadi, mau untuk hedon sendiri, gimana kok gak ada lagi. 2017 itu masa yang wah berat banget lah, itu yang menjadi beban pikiran gue di tahun 2017. Dan untuk kasih gambaran ya, bahkan gue hitung-hitung annually dengan pemasukan gue di angka tertentu dan pengeluaran, let's say sampai kalau ada ke Singapura untuk berobat lagi segala macam, itu gue tuh defisit
minus
gitu minus. Loh, income gue annually itu pengeluarannya justru lebih besar daripada income-nya gitu loh. Dan akhirnya gue ngobrol sama cici gue, sama mak gue, kayak gue kasih tahu konteksnya kayak Mih, Ceh, ini aku mau cerita nih, jadi pengeluaran tahun ini tuh kayak sangat besar dan jujurnya saya nggak sanggup, kayak gitu gue bilang. Kalau misalnya nanti ada liburan atau ada berobat lagi, kayak saya nggak ikut dulu. Cece sama mama pergi dulu aja, tapi nanti kalau untuk duit jajan di sana bagi dua nggak apa-apa, penerbangan tiket penerbangan mama bagi dua nggak apa-apa, mau berobat bagi dua nggak apa-apa, tapi ya udah, at least aku nggak pergi, jadi nggak harus tambah pengeluaran untuk diri gue sendiri.
Iya betul, betul. Kayak gitu, lebih kan. Kayak OL, lebih murah lah.
Benar-benar. Terus akhirnya mamaku ciku kayak ngerti dan kayak ya bilang udahlah, liburan itu mungkin nggak usah sering-sering juga, kalau lagi ada duit aja. Terus pengeluaran juga ya biar bisa lebih hemat lah gitu-gitu. Bahkan waktu itu tuh saking stresnya karena gue realize gue gak ada tabungan untuk diri sendiri. Jadi amit-amit kalau gue terjadi sesuatu tuh gak ada duit backup-an untuk gue sendiri. Terus gue di circle dimana teman-teman gue itu, gue gak tahu lah, mungkin drama keluarga mereka aku gak tahu apa aja. Tapi secara salary udah jauh lebih besar, secara pengeluaran kayak untuk diri pribadi, untuk pacarnya, untuk hedon segala macam tuh ada-ada aja gitu. Jadi gue juga terbebani dari faktor sana juga. Kenapa gue nggak kayak gitu? Kenapa mereka masih bisa berhevan-hevan kok gue udah harus menanggung semua ini gitu? Dan I can say that is one of the most stressful year of my life. Dan tapi akhirnya gue sampai titik di mana gue kayak, yaudah gue mikir lagi, ini juga untuk keluarga, ini juga untuk mama. Mama juga dari dulu, dari gue kecil, gue mau minta apa, mama selalu kasih gitu. Mau itu untuk mainan yang gak make sense kayak kartu trading card Yu-Gi-Oh gitu. Harganya biar $100 juga waktu itu gue strange, gue salut mama gue bisa beliin gue
$100?
Iya, dan itu gue bahkan udah buang kartunya semuanya.
Jadi
ya, dan itu, dan gue kayak juga akhirnya kayak ngerasa lagi gue gak mau, gue willing lah spend money untuk keluarga, khususnya untuk mama gue, untuk tidak bersusah payah lagi. Dia udah lewat lah masa susah payahnya. Saat ini gue mau dia relax, dia mau ngapain, untuk coba ngapain. Kalau emang gue bisa bantu, gue akan bantu. Dan dari sana juga gue yang akhirnya ngerasa untuk diri sendiri, kalau emang gue mau spending untuk something, gue nggak akan irit-irit lagi. Karena ketika lu mau nabung seberat apapun, akan ada saatnya tiba-tiba duit lu harus keluar, ya memang harus keluar aja. Dan dari sana gue belajar kayak, udah ngapain sih gue ngestresin masalah soal duit ini gitu. Kalau emang lagi ada duit ya bisa bantu, kalau nggak ada duit ya maksudnya gue masih bisa survive se-miskin-miskinnya lah, mungkin bahasa kasarnya kayak gitu. Dan I believe my family juga bakal understand kalau emang situasi gue mencapai di titik itu. And yeah, I think in a way it help shape me to the way I am. Kayak pola pikir gue jadi lebih kayak, ya udahlah ngapain sih berperhitungan banget sama gituan-gituan, so masa duit. Gue gak mau lah hanya karena masalah duit ini dimana memang dasarnya gue membantu keluarga, akhirnya menjadi perpecahan untuk keluarga sendiri.
Paham,
gitu.
Paham. Gila, jujur ya, gue ini pertama kali denger cerita Gunawan di sini soal pergumulan dia, soal struggles dia yang dia merasa kok dia kerja untuk keluarganya dan lain-lain. Gue udah pernah denger, tapi at this point gue kayak, well, it's a new thing gitu, it's a new insight. Dan well, it's a new Gunawan berarti yang gue kenal di 2017 sama yang sekarang 2019 it's different gitu kan. Dan well, I'm grateful lu bisa ngeliat lu makin dewasa berarti.
Yeah.
You're going the right way lah.
And I think satu sisi loh, gue ngerasa beruntung karena gue dari awal udah dihadapin dengan masalah ini. Jadi kedepannya kalau misalnya nanti ada masalah keluarga lebih besar lah, masalah keuangan lebih besar, masalah dengan pasangan atau istri lebih besar, dengan duit segala macem, at least gue secara toleransinya udah lebih tinggi lah, bisa lebih ngadapin itu.
Karena percayalah, even keluarga pun yang inti ya, masalah duit-duitan itu, when you grow up, even you when you grow old lah, itu berasa banget. Kayak istilahnya gak seberapa pun lu tuh benar-benar bisa pecahin keluarga lo. Yang lu udah dari, let's say lu udah main bareng lah, bukan main bareng, emang lu lahir bareng lah. Even you are twins pun bisa berantem cuman gara-gara itu, gara-gara uang gitu kan. I mean, kalau gue bisa relate, gue bisa merasa sih kayak some of point of Gunawan dimana dia harus hidupin diri sendiri dan lain-lain. Gue ngerasa well, I feel I can relate lah. Tapi mungkin the different case adalah somehow ya gue masih beruntung untuk bisa dibiayain dan lain-lain. Tapi ketika soal jalan-jalan, sejujurnya gue gak punya budget jalan-jalan. Gue jalan-jalan itu gak merasa di umur gue sekarang sampai umur I don't know, maybe like 35 atau 40 gue baru bisa yang jalan-jalan. Kayak sempet tahun lalu kan mau ke Taiwan tuh, nah, tahun baru kan. And then nyokap bokap gue tuh sering bilangnya kayak gini, kayak kan udah kerja Van, yaudah lu biayain aja sendiri. Dan itu ke Taiwan 10 hari. Kita ada pergi ke 4 kota. Hotelnya yang kayak hotel bintang 4 semua. And then I was like, sorry, gue kayaknya gak bisa ikut nih. Itu padahal kita pergi yang keluarga inti dan teman-teman bokap gue. Kenapa Van? Kalau misalkan papi mami minta aku buat subsidi, gue kayak gak akan mampu. Karena menurut gue, ya balik lagi gue pelit banget ke diri gue sendiri. Gue gak merasa jalan-jalan itu penting. Di umur gue sekarang, apalagi jalan-jalan ke luar negeri, gue head on, belanja ini itu, makan sepuasnya. Kayaknya enggak dulu deh. Kayak gue gak pergi dulu karena ya gue belum mampu gitu loh. Dan menurut gue itu bukan lifestyle gue. Mereka yang kayak, enggak lah, tenang lah, udah subsidi. Akhirnya gue udah subsidi baru gue pergi. Karena gue udah state dari awal, kalau misalkan ternyata gue diminta untuk tap in, untuk kasih uang, mending better gue gak usah ikutan sama sekali.
I see.
Karena menurut gue it's not important gitu. Kayak misalkan kebetulan cici gue seorang traveler, dia suka jalan-jalan. Pernah satu momen di mana kita ke Thailand. Informasi awal kita akan pergi kayak sebulan lagi lah. Tiba-tiba hamin 7 hari kita baru beli tiketnya. Dan itu kan semua udah lagi naik. Itu lagi lebaran di tahun lalu. And then pertama ya gue pikir ya di subsidi kan. Kemudian setelah gue pulang, tiba-tiba nyokap gue kayak bilang, lu harus bayar balik. Nah di situ the moment yang gue ngerasa kayak lu, what, kenapa gue harus keluar uang untuk bukan yang punya gue? Dan mereka juga pernah kayak PO barang dari Amrik itu. Titip teman gue sih, dia lagi ke Amrik, kemudian dia just tip. And then somehow the harga kayak blow up karena ada salah beli barang, jadi kayak ke double harganya. Di situ momen juga dia suruh gue yang bayar, karena katanya yang talent kemarin kan udah disubsidi nih, jadi lo bayarin lah just tip ini. Dan itu was not cheap gitu loh, itu kayak sekitar 3,5 juta buat produk yang even gue nggak pakai, buat kasih ke cici gue. Gue kayak what, kenapa harus gue yang bayar, kenapa gue harus kayak keluarin duit bukan buat kesenangan gue dan lain-lain. Tapi nah, I realize lah, kalau gue compare sama trip gue ke Thailand itu, itu mungkin gak sampai setengahnya bahkan. Jadi gue kayak, yaudahlah, yaudah keluar lah. Tapi begitu keluar, kayak, my angpao, my savings lah, yang kayak,
Definitely agree. Dan, you know, bahkan saat itu ya, saat dimana kayak, akhirnya gue quote-unquote dipaksa untuk dewasa, dan berkontribusi ke keluarga gitu ya. Wah, tahun itu dan man, gak tau mungkin saya 2018, saat ini mungkin udah lebih reda. Kayak gue tuh nyinyirin orang banget. Gue gak seneng banget ngeliat orang yang berkecukupan. Gue gak seneng banget liat orang yang suka jalan-jalan kemana, kesana, kesini, kesana, sini. Gue gak suka banget liat orang yang beli barang-barang yang branded or anything. Gue gak suka banget liat orang yang mampu. Gue gak suka banget liat orang yang keluarganya mampu. Karena gue kayak jadi iri gitu loh. Kayak gue rasa, aduh kalau misalnya gue mereka, mungkin gue saat ini gak perlu hadapin yang kayak ginian ya. You know, those kind of feeling kayak, gak tau lah, again, saya gak tahu. Di luar sana orang yang berkecukupan pasti punya drama keluarganya, drama
pasti
pribadi
ada,
sendiri.
Pasti ada.
Cuma gue lihat purely dari segi duit doang gitu kan. Kayak gue ngerasa, aduh seandainya keluarga gue tajir mampus, mungkin gue gak harus stres-stres ginian ya.
I think, I believe ya kalau misalkan jadi tajir mampus atau yang kayak, kita lihat nih orang-orang yang bergantung hidupnya dengan barang-barang branded. Menurut gue lebih baik seperti ini. Kenapa? Karena gue melihat orang-orang yang beli barang branded itu cuma biar mereka diakuin gitu loh.
I see.
Gue beruntung gue di society yang gue gak harus proving apa-apa dan gue di accept.
Ya, yeah, that's great sih sebenarnya. Dari sisi sananya. But yeah, the... Yeah,
tapi kalau misalkan gue bisa kayak tajir mampus, gue bisa beli pulau sih, gue gak nolak. Like, believe kayak gue bisa punya pulau gue sendiri. I have my own docks. Yeah. I have my own hotel, villa. Terus gue kayak... kayak dari Bizarian gitu lah, kayak oh party every day.
Waktu itu mikir gue saking goblok kan, sampai kayak ya seandainya gue punya duit gue bisa beli segalanya, cari pasangan gak usah mikir harus punya duit gitu kan, pasangan datang sendiri, keluarga mau udah tajir mereka pengeluaran duit mereka sendiri, gue duit gue sendiri kayak ya gue nggak usah, gue bisa enjoy usia muda gue lah untuk do something yang ya nggak harus berkaitan dengan mikirin berkontribusi untuk keluarga ini gitu.
Yes.
And mbak ya, tapi makin kesini kayak gue realize kayak hey, untungnya gue saat ini cuma diminta sebatas ini gitu loh. Kita nggak tahu orang lain tuh diminta untuk bantuan apa, dan bahkan mungkin orang lain itu diminta untuk bantu berkontribusi keluarga dan mereka harus sacrifice 100% soal apa yang mereka ingini. Mungkin mereka gak bisa jajan lagi, mereka gak bisa liburan lagi, karena bahkan untuk mensurvivekan keluarga mereka, orang tua mereka aja itu udah sulit banget gitu.
Yep.
Dan akhirnya gue berusaha untuk melihat sisi positif yang ada gue saat ini, dan compare to people kayak ya gue sekarang kondisinya gak parah-parah
masih
amat sih,
masih banyak orang di bawah
ya,
kita
gitu loh.
Even di bawah kita pun masih ada yang di bawah.
Bener.
Lagi
dan memang in the end pengeluarannya juga untuk keluarga gitu.
Yep.
Gak ya bukan pengeluaran untuk hal hedon atau arisan yang gak berotak gitu loh, beneran kayak pure memang
Gunawan, Mami mau pergi ya, kemana Mi? Ya nih mau ada arisan di Union.
Ya mau nyalon juga rambut Mami, mau ditinggiin dulu 4 meter bisa nyentuh langit-langit gitu kan. And ya yeah, another thing yang aku lumayan thankful juga, akhirnya my family is open lah untuk discuss kayak ginian gitu. Akhirnya they know my situation dan they can try to understand. And ya yeah, I can also try to understand their situation, khususnya situasi encik gue sendiri. Kayak gue mikir, gila encik gue udah beda 9 tahun sama gue, udah berapa tahun duluan dia hidup sendiri, hidup susah payah, dan akhirnya bisa ngebantu nge-support keluarga. Ini saatnya gue udah bisa punya duit, kalau gue bisa bantu, ya gue mending start to bantu gitu. Maksudnya gue mikir, ya kayak saatnya encik gue untuk bisa have fun lagi lah, meskipun mungkin baru sedikit-sedikit lagi, seperti itu.
Mungkin nih gue nambahin juga ya, kayak even though mungkin beberapa teman di sini ada tipe seperti gue, gimana ya, kita cukup beruntung lah teman-teman ya, kita belum saatnya untuk menyisihkan pengeluaran, tetapi bukan berarti lepas dari tanggung jawab untuk membantu keluarga, karena pada akhirnya lo harus ingat lagi bahwa jangan menjadi yang menyusahin keluarga lo dengan pengeluaran gak jelas lo, kayak gue sekarang ya gaji gue sekian, ya udah lifestyle gue sekian, gak usah karena oh ya kalau orang tua gue kaya, pengeluaran gue atau gaya hidup gue lebih mahal daripada gaji yang gue dapat. Otomatis lu gak akan ada gunanya juga gitu loh. Walaupun kita tidak menyisihkan, tapi kita juga membantu mereka. Jadi selain kayak orang tua gue kan punya 3 anak, budget untuk A, B, C, dan gue C ya gue. Karena si Ervan udah gak butuh uang jajan lagi, otomatis hilang dong subsidinya. Which is subsidi bisa balik ke mereka. Ya anggap aja subsidi itu sebagai sisihan dari gaji lu buat mereka. Karena sama aja sebenarnya. Mau gue balikin atau gue gak gunakan, bakal sama aja kan. Artinya gue gak tidak gunakan, akhirnya bawa jadi mereka juga. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oh ya gue gak perlu sisihin gaji buat keluarga gue, artinya gue gak punya tanggung jawab, gue gak punya beban untuk membiayai keluarga.
Benar.
Tapi sebenarnya Ya itu tadi gue bilang, dari subsidi yang tidak lo gunakan itu,
benar,
malah akhirnya jadi benefit buat mereka juga.
Benar, benar. Kemarin kebetulan ada teman gue yang share ke gue juga kayak cerita, dia saat ini lagi di situasi di mana dia tuh anak sulung. Mm-hmm. Dia anak sulung. It's unfortunate, tapi salah satu dari papanya kalau nggak salah kayak kena stroke gitulah, sakit lah ini ya. Mm-hmm. Dan dia bingung sebagai anak sulung, gue harus gimana gitu loh. Kayak apakah gue udah harus ngebantu atau gimana? Jadi dia juga akhirnya bingung posisi dia sendiri. I don't know, mungkin sebelumnya dia belum ada di situasi seperti itu di mana dia harus mengharuskan untuk ngebantu keluarga di mana keluarga mungkin lagi keadaan mm-hmm. sulit gitu ya. Jadi dia quite surprised dan dia quite panic, kayak anxious lah. Jadi kayak, aduh ini gue harus gimana sih, gue sebagai anak tuh gimana,
gue harus mulai dari mana,
bener, apakah gue harus bantu secara duit atau gimana. Dan dia cerita, dia bahkan nawarin untuk bantu secara duit untuk perobatan papanya gitu, tapi papanya nolak. Dan mamanya juga bilang, ya udah gak apa-apa, masih, kita masih bisa. Tapi sebagai anak dia ngerasa berdosa dan juga ngerasa kayak, kok gue sebagai anak helpless gini, gak bisa bantu keluarga gitu akhirnya. Dan dia pas cerita itu kan gue langsung kayak, wow man, ini ya yeah, I can try to relate lah feeling dia seperti itu kayak gimana. Dan ini kan kenanya kesehatan orang tua ya, in which mm-hmm. itu bakal mm-hmm. lebih drop lagi.
Yep.
Kayak gitu kan.
Yep.
Dan pas itu gue cuma bisa share ke dia kayak, hey, yang penting kan lu udah coba dulu saja bisa bantu orang tua dari segi ekonomi atau enggak. Bahkan lu sudah nge-initiate untuk bertanya dan mau coba bantu, itu udah yeah. plus point banget yeah. untuk lu sebagai seorang anak gitu. Dan at least your family knows kalau, wah gue bisa berharap nih sebenarnya sama anak gue gitu mm-hmm. loh. Dan ketika mereka bilang, enggak lah, enggak usah dulu, ya udah kalau emang kamu sudah try untuk persuade dan ternyata dari mereka enggak usah dulu, ya udah kita pull back dulu, enggak usah paksain. Mm-hmm. Tapi selalu standby aja soal betul. Duit itu. Standby aja karena udah tahu situasi ini, lu berarti udah harus pinter-pinter untuk nyisihin duit lu, untuk nabung lah, untuk amit-amit something happen with your parents or maybe your family lah as a whole kayak gitu.
Dan just double your backup lah.
Bener. Terus dari sana juga akhirnya gue share ke dia kayak, hey, maybe you should try to bantu dalam hal lain, mungkin bantu dengan availability lu di rumah gitu
yeah.
Dengan lu bisa nemenin orang tua lu bisa nemenin papamu, mungkin bisa bantu-bantu simple task di rumah, itu aja udah ngeringanin banget beban dari keluarga lu gitu. Those simple things yang kadang you help your family itu gak harus serta-merta dengan duit. Ketika keluarga lu udah memang secara duit itu udah berkecukupan, justru di luar duit itu yang kadang mereka cari availability lu di rumah sebagai anak untuk nemenin keluarga. Lu bisa sediain itu atau enggak gitu loh.
You sound like my dad. You sound like my dad.
I don't know, mungkin kayak itu ya.
Udah siap berarti.
Ya sudah siap ya, sudah siap saya menjadi seorang ayah gitu. Padahal itu loh yang kadang dicari, di mana lu bisa nemenin keluarga, bercanda dengan keluarga, makan bareng keluarga, nonton bareng keluarga, cerita dengan keluarga, dengerin curhatan keluarga,
bener.
Lu sharing apa yang terjadi sehari-hari dengan keluarga, involve your family in your
every
life,
education
in everything
lah.
Gitu kan. Yeah. Sometimes those simple things aja lu in a way sudah bisa menunjukkan kalau lu tuh menjadi seorang dewasa yang bisa diharapkan atau menjadi panutan dalam keluarga lu gitu. Jadi your parents can kind of see kayak, hey, sebenarnya kita itu kalau ada problem di keluarga, bukan kita doang loh yang harus mikirin stres. Sebenarnya anak kita udah bisa berpikir, udah bisa ngebantu.
Yep.
Mereka sudah bisa get involved lah di this kind of family problems.
Nah, kita gitu. Bukan anak kecil lagi yang setiap kali diskusi kayak, ah lu masih kecil lo ngerti
yes,
apa.
Yes, yes.
We're like old people now yeah. lah. Kita bisa berpikir cara mereka berpikir. Kita udah tahu cara cari duit. Kita udah tahu cara gimana kelolanya, mm-hmm. gimana cara kita bisa ngebuat itu semakin maksimal lah
yeah.
Keluarnya dan pengeluaran dan lain-lain. Mm-hmm. Dan menurut gue the simple thing we can do lah, kalau misalkan memang lu perantau gitu mm-hmm. ya, your parents are in your hometown, mm-hmm. the simple you can do is actually tanya kabar mereka ngapain,
yeah.
telepon every night. Oke, okay, nggak bisa telepon every night karena it's awkward, mm-hmm. Chatting kabarin mm-hmm. udah di rumah, karena rasa khawatir itu kadang sebenarnya very simple, tapi juga ya agak mengganggu lah.
Yeah.
Like for example, apalagi dengan isu yang memang lagi berkembang belakangan ini, maksud gue sekarang kan lagi periode post pemilu di mana banyaklah hoax-hoax nggak jelas, banyak berita WhatsApp yang disebarkan tanpa jelas sumbernya. Dan jujurnya, sejujurnya paling gampang kena hoax itu orang tua kita.
Benar.
Paling gampang.
Benar.
Kayak kemarin nyokap gue dapat video kayak apalah nggak jelas, kemudian dia bilang kayak, wah gila ya ini udah seperti ini ke kejadian di Jakarta.
Yeah.
Kemudian kakak gue buka YouTube-nya, buka link YouTube-nya, itu video tahun 2014.
Okay.
Jadi yang kayak what gitu loh. Jadi ini gampang banget buat mereka khawatir dan dengan lo memberikan kabar simple kayak, hey aku udah di kos, halo aku udah di kantor, atau kayak, hey udah makan siang atau belum, itu sangat ngebantu sebenarnya. Dan ini gue dengar dari guru Mandarin gue, dia bilang selagi ada waktu, cherish every moment.
Agree. Gue mungkin satu sisi gue nggak bisa munafik juga ya, kayak
aku juga gitu.
Gue itu termasuk orang yang cuek banget. Gue sama keluarga cuek, jadi harus dikodein dulu, harus dikasih tahu dulu baru kayak oke bisa. Gue nggak, entah kenapa gue belum bisa mikirin kayak, aduh udah harus bantu keluarga dalam hal ini. Ini gue grateful ada anci gue yang bisa kasih tahu gue, ada mak gue yang bisa kasih tahu gue. Dan bahkan sebenarnya kayak di rumah ya, kalau di rumah sama keluarga tuh gue orangnya diem banget. Ya gue bisa diem guys, gak usah kaget gitu. Gue diem banget, diem sediem-diemnya. Dan gue juga bingung kenapa gue diem gitu, karena katanya mungkin satu sisi juga dari kecil gue nggak gitu deket sama keluarga, kayak mama termasuk orang kantoran. Enci gue beda 9 tahun udah
beda main
udah lah, beda main dan beda. Dia udah kuliah, gue baru sekolah di daerah gitu. Terus obrolan kita juga ya jarang ngobrol, jarang nyambung, jarang ngebahas. Jadi gue juga nggak gitu tahu enci gue suka apa, mak gue suka apa, enci gue tuh lagi ngadepin masalah apa, mak gue ngadepin masalah apa gitu. Dan akhirnya di rumah gue juga diem, cuek, diem aja. Diajak makan, yuk makan, oh oke, makan. Diajak ngomong, aku baru ngomong. Dinanya sesuatu, baru ku jawab gitu loh. Dan gue, makanya gue salut banget sama anak-anak yang, man, kalian-kalian yang kalau emang bisa ngajak ngobrol orang tua kalian, bisa menunjukkan care ke orang tua kalian, bisa ngebantu ke orang tua kalian, itu gue salut banget.
Gini deh, di sini teman-teman ada gak sih yang bisa curhat?
Ya, woman.
Curhat kayak, oke lah kalau kita cowok curhat ke papa lu soal percintaan. Atau mungkin kalau cewek ke nyokap agak deket ya. Coba dari teman-teman yang perempuan curhat soal percintaan lu ke bapak lu.
Nah,
itu pasti awkward banget ya, kayak, Pimi aku lagi sedih nih. Aku lagi dijauhin, aku lagi deketin gebetan kayak. Oh my god.
Agree. Dan the saking awkwardnya tuh kayak, man, gua mau ngobrolin soal apa ya, soal
pergumulan lu, struggle lu, semua jadi nggak enak,
jadi
karena akhirnya
juga,
di judging kayak bener. Lebay lu ah. Kayak kalau di case gue sebenarnya ketika gue mau cerita misalkan kayak, tapi aku capek atau apa, Allah umur segini udah capek satu. Kedua yang kayak, aduh, kayak gue di rumah kan suka yang kayak kayak gitu gitu kan. Terus yang kayak buang nafas kenceng lah. Terus nyokap gue yang kayak, woi, ngapain lu? Lu kan masih muda.
Iya.
Buang nafas kenceng-kenceng kayak gitu lagi. Gua belum ngomong apa tapi udah dijudging kayak lu itu enggak pantas untuk merasa ada beban di hidup lu.
Benar. Jadinya akhirnya kita sebagai anak juga ada barrier ya, akhirnya mau ngobrol sama keluarga
Gitu loh. Kayak akhirnya ke teman-teman gue lah gitu. Akhirnya cari pelarian. Kalau ini ekstrim gue ya cari pelarian ke narkoba dan lain-lain gitu.
Benar. Dan akhirnya sampai setitik itu, sampai keluarga gue sampai realize, kayak mak gue sampai bilang, enci gue juga sampai bilang, wah kamu kayaknya boleh coba untuk lebih care, nanyain udah makan apa belum, sudah mau makan apa, ngajak ngobrol keluarga lebih banyak gitu. Aku sampai diceramahin kayak gitu dan kayak, iya bukannya gue nggak mau, cuma gue nggak tahu mau ngobrolin apa sama kalian gitu loh. Dan ya akhirnya again oh man, gue ini kayak awkward banget. Kayak, I really don't know what to say or what to help. Bahkan, yaudah, kadang gue pulang ke rumah itu juga purely kayak purpose-nya as long as gue, pokoknya gue nunjukin badan gue aja lah di situ gitu. Jadi kalau ada slight small talk segala macam ya kita small talk. Tapi kalau nggak ada ya, gue diem aja ngeliatin HP gue, main YouTube aja kayak gitu. Akhir-akhir ini, kayak mungkin ya sejak tahun lalu lah baru gue mulai kok ada apa-apa curhat ke enci gue, cerita ke enci gue soal kerjaan, soal beban gitu-gitu. Karena enci gue juga sering kayak, enci gue sama gue sering bilang kayak, kamu kok ada apa-apa jangan dibebanin sendiri, cerita ini bisa bahas bareng keluarga, jangan kamu stresin diri sendiri gitu. Dan ya akhirnya pelan-pelan kalau emang ada masalah yang troublesome banget atau ada kabar buruk, kabar baik, gue akan share ke encik gue. Dulu baru share ke mak gue. Ya nggak tahu, kayak masuknya tetap ke encik gue dulu baru ke mak gue sih. Ya seperti itulah. I think ya teman, again teman-teman yang kalau emang if you guys feel the same problem ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah ngerasain atau yang baru ngerasain, ternyata gila, gue udah ada expect untuk berkontribusi untuk keluarga. Gila, ternyata keluarga gue tuh lagi ada masalah dan gue bingung harus kayak gimana. Apakah duit itu beneran se-urgent itu gitu loh? Apakah akan ada perpecahan hanya karena duit atau hanya karena apa ya, pertengkaran antar persaudaraan segala macam? I don't know how complex your problem is. I don't know how difficult your problem is. But what I learn from my family is that you need to always maintain your family relationship lah.
Setuju, karena
in the end, ketika lu udah kenal berbagai banyak teman pun, sahabat lu pun, bos lu, rekan kerja lu, pacar lu, keluarga pacar lu segala macem, in the end kalau ada problem yang besar, ada masalah yang lu sampai titik di serendah-serendahnya lu, yang bisa terima lu in the end cuma keluarga lu gitu loh.
Yap.
Dan itu yang akhirnya jadi pegangan gua. That's why gua juga ngerasa kalau emang ya udahlah, kalau emang keluarga lagi butuh duit ini, keluarga lagi butuh waktu ini, keluarga lagi butuh gua temenin, kalau emang gua lagi bisa, ya udah apa salahnya sih cuma untuk temenin keluarga doang, mengeluarkan sejumlah duit untuk keluarga doang gitu loh. Kayak you can predict lah, maksudnya duit lu kapan keluar dan tiba-tiba nanti ada aja duit yang masuk gitu. Dan masa sih lu mau menilai kesayangan lu sama keluarga hanya dari segi nominal yang gak seberapa gitu loh. Gila, keluarga aja bukan keluarga tajir gitu loh gue, kan keluarga sederhana gitu. Duit emang bisa segede apa sih duit gitu loh. Keluarga yang duit MM-an lah, triliun-triliunan, kalau berantem ya baru make sense lah ya, banyak sih duitnya. Ini keluar duit cuma berapa juta, belasan juta, masa sih hanya karena gini mau jadi pertengkaran gitu loh. I think lebih ke posisiin diri lu untuk try to think back, kayak selama ini keluarga lu udah ngebantu apa untuk lu. I think it's time for you to return their favors lah, untuk bisa ngebantuin mereka juga.
Dan gitu. Tambahan dari gua, favors itu gak harus selalu material. It can be your presence, it can be your communications, your thoughts, atau sekedar ya cuman dengerin mereka cerita pengalaman gue dengan bokap gue, dengan teman-teman yang dengan ayah dari teman-teman gue. Umumnya the dads, mereka itu suka banget cerita soal masa muda mereka, mereka achievement dia. Udah dengerin aja, komentar sewajarnya, nggak perlu terlalu lebay, karena terlalu lebay mereka juga seneng makin lama bicaranya. Kemudian the moms, mereka itu biasa suka ngomongin orang. Bukan in negative way, mungkin ini cuma pengen cerita doang, kayak si ini lagi ngapain, tante itu ngapain. Udah dengerin aja. Gitu loh. Kayak ini punya tas baru, ini punya sepatu baru, ya udah dengerin aja. Dan ya iyain aja gitu loh. Jangan lo tepis dengan kayak apaan sih gak jelas, apaan sih yang, apaan sih ceritanya, itu tuh terus yang diulangin, itu terus. Sebenarnya menurut gue, mereka cuma butuh teman bicara. Karena balik lagi, when you grow up, when you leave home for work, mereka di rumah gak ada siapa-siapa. Bayangkan mereka hidup like 20 years plus, apalagi buat teman-teman yang kuliah di Indo ya, di rumah, dan pulangnya ke rumah, tiba-tiba lu pada ngekos dan kerja, itu tiba-tiba kosong rumahnya. Dan itu yang sebenarnya one of the struggles I have now, which is ya, anak-anaknya pada di kos di Jakarta, rumahnya di Tangerang, dan orang tua gue pun juga merasa teman-temannya semua di Jakarta, keluarganya semua di Jakarta. Why don't we just sell our Tangerang house and we move to Jakarta? Tapi gue nolak, gue bilang jangan, Tangerang lebih enak. Cuma balik lagi ke to the conclusion ya, cherish every moment we have, dan selalu start the smart way lah to save your money, save your health. Terutama ya, karena siapa sih yang pengen anaknya pergi duluan dibanding orang tuanya? Kayak istilahnya, siapa sih yang pengen orang tua ngubur anaknya gitu loh. Jadi yang harusnya invest your money itu ya ke health lu lah, to your family and stuff.
So hopefully nanti kita bisa belajar. Me myself, I want to learn more to be a better son, to be a better brother. Hopefully kita semua juga bisa belajar untuk mencapai semua itu, dan hopefully we can also give back again lah to our family. Amin. Yeah. So yeah, I guess that's all for our episode today. We'll see you guys then on the next episode. Bye-bye semuanya.
See ya.